Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської. Є кілька версій. Сестри Музичук завершили 2017-й у топ-10 рейтингу найкращих шахісток світу. Лідери ЄС закликали сторони конфлікту в Ірані відмовитися від насильства. Далі докладніше.
Події в Україні.
У справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської залишилося три версії, дві з яких пов'язані з професійною діяльністю, повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм з посиланням на слідчих в кримінальному провадженні. Зараз, його словами, відпрацьовуються три основні версії – вбивство у зв'язку зі справою Росушанського, вбивство правозахисника на професійному ґрунті і побутовий конфлікт. За його словами, версія про самогубство не розглядається. Після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування. День напередодні біля будівлі головного управління поліції Київщини зібралися активісти, які вимагали швидкого і неупередженого слідства. Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015-го збив автомобіль. Вбивство обвинувачують Дмитра Росушанського. 27 грудня юристка повідомила, що апеляційний суд Київської області відмовився його звільнити за амністію і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд. Українки Анна та Марія Музичук завершили 2017-й у топ-10 рейтингу найкращих шахісток світу за версією Міжнародної шахової федерації. Анна Музичук посіла в цьому рейтингу третє місце, Марія – сьоме. Також українки увійшли до переліку найкращих у швидких шахах у цьому рейтингу. Анна Музичук розташована на другій позиції, а її сестра – на п'ятій. У рейтингу блискавичних шах Анна Музичук посідає шосте місце, а Марія – 34-те.
Міжнародна тема.
Лідери ЄС приєдналися до США в засудженні того, що вони назвали неприйнятною втратою людських життів в зв'язку з протестами в Ірані, закликавши Тегеран дозволити мирним демонстрантам вільно висловлювати своє невдоволення. Про це, зокрема, заявила напередодні ввечері верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні, а також президент Франції Еммануель Макрон. Вашингтон тим часом наполягає на скликанні екстреного засідання Ради безпеки ООН через насильство в Ірані. Там вже загинули щонайменше 22 людини, 450 були заарештовані. Північна Корея оголосила про відновлення транскордонної гарячої лінії з Південною Кореєю. Як повідомили сьогодні, якраз 3 січня в прикордонному селі Пханмунджомі в демілітаризованій зоні відновиться лінія зв'язку, яка не використовувалася з 2016 року через загострення суперечки між країнами у зв'язку з ядерними випробуваннями Пхеньяна.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про дитячі садки, а також про шляхи подолання чи не вічної проблеми нестачі місць в дитячих садках.
Це все дуже така складна математика, яка має бути прорахована разом із плануванням розвитку самого міста.
Отже, чому в українських містах не вистачає дитячих садків? Скільки грошей потрібно, аби вирішити цю проблему? Які є альтернативи традиційним дошкільним закладам? Розпитаємо про це у гостей нашої програми і запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, приєднуватися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цьогоріч в Україні планують створити майже 35 тисяч нових місць у дитячих садках. Відповідні показники затверджено в Кабміном плані подолання черг в дитячі дошкільні навчальні заклади до 2020 року. Заплановано відкриття 15 приватних дошкільних закладів освіти і проведення реконструкції 110 дитсадків. На сьогодні, за даними Міністерства освіти і науки, в черзі в дошкільні заклади освіти перебуває майже 47 тисяч дітей. Більше ж про причини нестачі місць у дитячих дошкільних навчальних закладах і шляхи вирішення цієї проблеми ми розпитаємо у гості Ранкової свободи в нашій студії директор департаменту освіти, науки, молоді і спорту Київської міськдержадміністрації Олена Федонян. Вітаємо вас, пані Олена, в нашій студії.
Доброго дня. Також вітаю вас, Юрію, пане Юрію, з прийдешніми святами, бо ми з вами зайшли в таку чудову пору, коли йдуть такі чудові казкові свята, з якими, до речі, поєднані всі діти. Це наше дитинство. Ви тільки що сказали.
І справді, в кожної, я думаю, що кожен ще пам'ятає, як сам на новорічних ранках в дитячому садочку брав участь і від Діда Мороза отримував подаруночок.
Я точно пам'ятаю, у мене навіть на Фейсбуці є фотографія, я пам'ятаю фотографію з Дідом Морозом, костюм снігуренький, який на мені був, я навіть до цих пір пам'ятаю колір цього костюму. Але от ви сказали про дошкільні заклади. Я випускниця дошкільного закладу номер 224 міста Києва. Навчалася я тоді у двох закладах. 224 знаходиться на Куренівці. Сьогодні він не працює. Це один із прикладів того закладу, який потрібно відроджувати.
Чому він не працює? Це наслідок того демографічного спаду 90-х років. Дуже багато тоді було дитячих дошкільних навчальних закладів.
Ми, до речі,
перепрофільовані, наскільки я знаю, в Києві.
Що це така постійна проблема, да, вона не є постійною проблемою. Хочу нагадати нашу історію, звернуся до тих наших радянських часів, бо я народилася в Радянському Союзі. Так от, в радянські часи столиця України Київ була єдиною столицею, де не було черг до дитячих садків. Потім демографічний спад, коли садки почали масово закриватися або перепрофільовуватися. Ще одне було дуже важливе питання, про яке ми забуваємо. Закриття великих заводів,
які тримали на балансі,
абсолютно правильно, які мали свої садки, вони часто були набагато кращі, навіть, ніж просто міські. Але коли помирали, зводи закривалися, садочки перепрофільовувалися і продавалися.
Не передавалися в комунальну власність?
Ні, дуже часто, найбільше вони не передавалися, вони продані, а декілька разів, буває, що перепродані декілька разів. Повернути це найскладніше. До речі, коли Віталій Володимирович став мером міста, він звернувся до усіх власників з проханням відновити дошкільні заклади як дошкільний. Притому ми не вимагаємо повернути їх місту. Нехай вони належать тому, кому вони належать, але щоб повернули їх за призначенням. Ну, найбільше підприємство, яке на сьогодні підтримує цю традицію, і от в 17-му році наприкінці повернули до життя другий дошкільний заклад, це завод Антонова. Це зроблено для працівників Антонова і їхніх дітей, але це дуже чудово, бо це зроблено для киян.
Ну, на жаль, це поодинокий приклад. І знову ж таки, від історії хотілося повернутися до сьогодення. Багато дуже киян, та я думаю, що і мешканці інших великих міст стикаються з проблемою черг в дитячі садочки. До речі, от скільки в Києві триває така черга, за скільки часу треба зайняти місце, що й не народилася дитина, одразу реєструватися десь в садочку, вставати
ви
на чергу?
Абсолютно дуже зараз слушно дали пораду, бо тільки народилися мої онуки, ми зразу стали записалися в електронну
електронна
систему.
Електронна система – це вже був крок до...
Так. Електронна система – це був крок до того, щоб батьки не йшли до когось про щось домовлятися, і електронна система – це був крок до того, щоб чиновники розуміли, скільки потрібно міст, скільки треба створювати міст, як треба планомірно, в якій частині міста треба планомірно розвивати садочки, тому що маємо сказати...
Тому що не симетрично,
ні,
так?
Абсолютно.
Є райони, де в центрі менше людей проживає, відповідно, менше дітей.
Є вільні місця. На сьогодні, наприклад, на чергу, а ми називаємо, є черга різна. Є черга загальна, а є черга, скільки зареєструвалися в систему. Ну, наприклад, в системі це легко побачити, там цифри постійно оновлюються не нами, а комп'ютерною системою. Понад 106 тисяч батьків завели свої особисті кабінети власні і зареєстрували дітей. Але в системі, ми ще знаємо, може показати нам цифри, це діти від 2 до 7 років, їх таких 11 тисяч. Але це не ті діти, де мама, наприклад, уже закінчила декретну відпустку, бо декретна відпустка у нас до 3 років.
Так.
І оці діти, які декретна відпустка у мами завершилася, і їй, можливо, потрібно виходити на роботу з 3 до 6 років, таких дітей у нас трошки більше 5 тисяч. Так, ця цифра є постійно змінною, по-перше. По-друге, ви знаєте, ми постійно хочемо змінити державу, говоримо, що ми йдемо за проєвропейськими принципами. Так от у Європі багато країн, які не зараховують до дошкільних закладів дітей до виходу батьків на роботу. Є приклади, де батьки мають принести довідки, що вони отримали робоче місце, вони йдуть на роботу, і тільки тоді діти зараховуються до садочка.
І в умовах Києва тільки тоді дитину поставлять в чергу електронну, яка треба...
Абсолютно правильно. А ще є таке, що якщо дошкілля з 3 років, то до 3 років немає виключень, нікого в садочки не беруть. Вони не йдуть такими шляхами.
Але ж не всі жінки сидять вдома 3 роки.
Правильно ви говорите, але у нас є приклади в садочках, де мама перебуває вдома в декретній відпустці, а ще може брати і до 6 років, а дитина відвідує дошкільний заклад. Такі є,
але
ми не обмежуємо.
Дошкільний заклад – це не тільки утримання дитини, це ще і освітнє.
Розвиток, ви правильно так, говорите. Тоді постає питання, є родина, де батьки беруть няню, яка дає розвиток і доглядає за дитиною. А є мама, яка віддала дитину в садочок, та ще й має, можливо, пільгу якусь певну, сама перебуває вдома, дитина отримує той же розвиток, мама прийшла в другій половині дня, забрала дитину з садочку, а інша мама, у якої дійсно реальна потреба вийти на роботу, тому що вона є годувальницею сім'ї, не може вийти, бо вона стоїть в черзі
і
чекає.
І як в такій ситуації розібратися з кожною мамою окремо і комплексно вирішити питання?
Питання
це
дуже
проблема,
непросте.
Чи воно неможливо комплексно вирішувати, а потрібно так покроково і
ви правильно
поетапно.
Говорите, бо кожна родина – це є все індивідуально, так? Наприклад, ті батьки, які отримали СМС-повідомлення, а тепер приходить для того, щоб прийти в садочок, не потрібно йти до завідуючої домовлятися. Ти, якщо підійшла твоя черга, звільнилося місце, тобі на телефон приходить СМС-повідомлення, ми вас чекаємо. Ми навіть знаємо приклади, коли людина зареєструвала з іншого міста, з Запоріжжя, в нашу електронну систему жінка, і коли їй прийшла смс-ка, так склалися зорі, це така дивна історія, да? Ми зараз з вами перед святковий час, у неї ще співпало, що їй запропонували роботу, і вона переїхала на роботу до Києва, тому що вона знала, що у неї є гарантоване місце для дитини в дитячому садочку. Є такі успішні історії, а є історії, коли навіть на прийом приходять батьки з величезним обуренням і говорять, ми бачимо садочок з вікна у себе у дворі. Ми знаємо, що туди діти приїжджають з Київської області. Чому ми не можемо потрапити? Не можемо. Бо департамент не пересуває нікого в черзі. Це тепер робить виключно комп'ютер, це робить машина. Вона розуміє, хто коли став на чергу, і тільки вона дає черговість.
Тобто електронна черга все-таки дала свій ефект. Але знову ж таки, ви сказали, одна з альтернатив дитячому садочку – це няня. Є також альтернатива приватні дитячі садочки.
Абсолютно.
І, до речі, в тій комплексній програмі, затвердженій Кабміном, з якої ми починаємо, починали говорити, що де ставлять за мету принаймні в 2018 році створити майже 35 тисяч місць дошкільних навчальних закладів, вказано 34,9 тисячі, то серед кроків для цього мають відкрити нові дошкільні заклади, додаткові місця вже створених, а також заплановано відкриття 15 приватних дошкільних закладів освіти. І з нами на зв'язку є директор приватного дитячого закладу «Лікосвіт» Валентина Субот. Вітаємо вас, пані Валентино.
Доброго ранку, новорічно.
Так, і вітаємо вас так в новому році і з новим роком. От ви очолюєте приватний дитячий садок, я так розумію, в Києві, так?
Так.
Наскільки є попит на саме ваші послуги? Наскільки це дорожче від звичайного садочку?
Можу сказати, що попит є, попит, можна сказати, шалений, але батьки свідомо обирають дошкільний заклад, тому що ви правильно зауважили, що він є дорожчим від державних закладів, тому що він знаходиться повністю, можна так сказати, на утриманні батьків, да? Де батьки сплачують за навчання дітей, за утримання, за харчування. Тому він є, ну, такий досить коштовний, да? І, але батьки обирають дошкільні заклади приватні.
Саме а обирають через... приватні через те, що не можуть потрапити в державні, чи ще якісь є переваги?
Я думаю, спілкуючись з батьками, що є, так, є певна річ в тому, що не можуть потрапити до дошкільних закладів наших, їх не вистачає в Україні, тому обирають приватні заклади різного типу, да, ви знаєте, що зараз є приватні заклади і такі сімейного типу, і малої комплектації. В нас приватні заклади – це дошкільні заклади, два дошкільні заклади, де навчаються по 200 діток, тобто ми повністю укомплектовані. Існує дуже така, можна сказати, велика черга, навіть є заяви вже на 2019 рік. Можна сказати, що вже заклади наші стали сімейними, тому що до нас приводять вже по другій, навіть і по третій малечі. Тому можу сказати, що попит існує, і батьки хочуть потрапити, вони отримують якісну дошкільну освіту для дітей, якісне харчування, повністю дітки, як кажуть, проходять такі сучасні етапи освіти, тому що дошкільний вік – це перша ланка соціалізації дитини після сім'ї, тому можу сказати, що вдало підібраний фаховий колектив, він дає гарні результати в навчанні діток і повністю перебуванні.
Пані Валентина, наскільки важко вам було започаткувати цю справу, приватний дитсадок, чи як складалися ваші відносини і складаються з державними органами освіти?
Ну, ще до останніх дякуючи державним нашим органам і фахівцям, і Олені Григорівні, я вітаю в студії. Ви знаєте, завжди є підтримка, тому що ми всі налаштовані тільки на одне, на те, щоб наші діти мали щасливе майбутнє. Тому сказати, що якісь могли бути перепони, ніколи не було, тільки підтримка, тільки зазвичай надання інформації, підтримка, і ніяких з боку держави я бачу зараз і знаю, що не може бути, навіть є програми, які зараз розробляються, де гроші ходять за дитиною, де навіть держава хоче допомагати приватникам, підтримувати, щоб трошечки забрати з батьків навантаження по оплаті. Щодо того, як було важко відкрити чи не важко, наші соцсети, дякуючи, велика потужна будівельна компанія «Лікохолдинг» будує і розвиває дошкільні і шкільні заклади. Зараз на черзі будується ще одна школа. Тому не важко було в плані матеріальному, тому що повністю Ігор Володимирович Лисов, наш президент компанії, він людина, яка мріє про щасливе майбутнє дітей, а вже створені підбір кадрів, маючи фахову освіту, маючи досвід вже більше 25 років дошкільної освіти, маючи любов і бажання створити в Україні заклади високого рівня, то це було неважко.
Ну, ми вам побажаємо успіхів у вашій благородній справі виховання підростаючого покоління, щоб і вам вдалим був новий рік 2018. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була директор приватного дитячого закладу «Лікосвіт» Валентина Субот, а в студії директор департаменту освіти, науки, молоді і спорту Київської міськдержадміністрації Олена Федонян. Тобто приватні дитячі садочки – це не є альтернатива, це є як партнер, так?
Так, це наші партнери, і маю сказати, от з приводу, чи важко відкрити садочок, його дійсно на сьогодні не важко відкрити, всі документи передаються через дозвільний центр, навіть немає такого контакту, знову-таки з електронною системою немає з чиновником контакту, основне – це мати приміщення. Так, наприклад, цього року лише в Києві…
А контроль там відповідний буде?
Є, є контроль, єдині функції, які у нас залишаються, це контроль за якістю надання освітніх, саме освітніх послуг. Так от, цього лише року в місті Києві відкрилося більше 10 приватних дошкільних установ. Я називаю установ, бо вони є абсолютно різного розміру, від 20 для 20 дітей до 200 дітей. Різні. Але це дійсно є наші партнери. Ми сьогодні працюємо над формульним підходом. Гроші ходять за дитиною.
Тобто це стосується не лише вищої освіти, про
так,
яку
це
ми знаємо.
Тільки, це безперечно. Новий закон України про освіту, він дозволяє нам робити більш сміливі речі. І от уже попереднього року є у нас напрацювання. Ми розробили формулу, з якої ми підемо як у державні заклади, так і в приватні заклади дошкільної освіти. Бо це дійсно дозволить, по-перше, всі є ми платниками податків, і це поверне податки кожному громадянину. Оце вже є справедливість. То якщо людина заробляє більше заробітну плату, вона здає їй більший податок. І він повернеться, податок цей, у розмірі такому, який виділяється на комунальні заклади освіти. Так, наприклад, цього року понад 40 тисяч за рік гривень обходилося місту Києву утримання дитини дошкільного віку. Я називаю понад, бо ще обрахунки ми робимо, суми постійно змінювалися через підвищення заробітної плати, оплату за комунальні послуги, тому це десь близько понад 40 тисяч одна дитина в комунальному закладі. І в наших планах, здійснивши ці обрахунки, ми будемо повертати це батькам, які зможуть погасити частку своєї оплати у приватному дошкільному закладі. Потім, якщо ми з вами говоримо, яким чином ще можна повертати місця. Ну, по-перше, Київ уже не перший рік утримує перше місце по відновленню місць у дошкільних закладів в Україні. На другому місці другий рік поспіль – це Київська область, а ми є першими. Ми відновили в 17-му році більше 3600 місць у дошкільних закладах. Це величезна робота цілої команди. Це не є робота окремо там директора департаменту чи самого департаменту. Це нелегко. Це коли ми повертаємо садочки, які понад 20 років були перепрофільовані і працювали або використовувалися для СЕС, або використовувалися для якихось інших, навіть так, державницьких установ. Такий садочок ми повернемо цього року 18-го в Святошинському районі, 179-й, який прийме 220 дітей. Це дуже багато дітей.
Знову ж таки, етап скорочення цієї черги, а повернення цих садочків, збільшення місць, воно не йде?
Ну, так, щоб ви нас догнали, ви хочете сказати. А я наведу вам приклад математичний.
Найгірше, ви сказали, 40 тисяч на дитину, в принципі, не мала сума на рік. Так, але запитати батьків, багато хто з них може сумніватися, що ці кошти дійсно були використані ефективно. І от пані Валентина говорила, що в них там кваліфікований персонал працює.
А це вже батьки...
вистачає от цих 40 тисяч на дитину для того, щоб дійсно були кваліфіковані кадри, молоді кадри йшли на таку роботу. І взагалі, ну, адже місця в дитячому садочку – це не лише стільчик, ліжечко, але і люди, які
в першу чергу працюють. Так, це в першу чергу зміст. І найбільше це зміст для нас, освітян. Зміст – це те, що ми вкладаємо в дитину. Ви тут абсолютно праві, і дуже рідко у мене на таких от ефірах запитують, а зміст, а сама дитина. Так, просто в цих 40 тисяч ми повинні розуміти, більше 80% це йде на комунальні послуги і на заробітну плату. В місті Києві зарплата вихователів більше, бо ми оплачуємо, всі сплачуємо надбавки. Наприклад, постанова Кабміна говорить до 20% надбавки. До 20% це може бути 1, це може бути 5, а може бути 20. Але в місті Києві, для міста Києва, заробітна плата чистими, якщо вихователь дошкільного закладу тільки прийшов на роботу, і він отримує чистими, 2800 або 3200, це означає 1800 в заробітну плату і аванс додається 1500, то для міста Києва це дуже занизька зарплата. Навіть проїхати в маршрутному таксі, ти можеш, да, та ще сісти в метро, то це величезні кошти, не говорячи уже про те, що тобі треба ще утримувати родину. Ми думаємо, і яким чином ми далі можемо підвищувати зарплату, бо саме вихователі дошкільних закладів і няня, яка допомагає вихователів дошкільного закладу, вони є у системі освіти з найнижчими заробітною платою. І тут не є вина Києва чи якогось іншого міста. Тут такі у нас є ставки, такі є заробітні плати. А що стосується цифр, то я теж наведу вам приклад. У нас у садочках за статистикою 17-го року 112 тисяч дітей. По Україні найбільшу за нас кількість дітей в садочках має Дніпропетровська область. Ціла область.
Угу. Тобто Київ попереду, ну, зрозуміло.
Так, зрозуміло. І Київ розростається. При тому ми маємо дуже багато, велику кількість і переселенців. Ми понад 3 тисячі дітей прийняли спільно з батьками. Це переселенці тільки в заклади дошкільної освіти. А разом, а ще школи, в яких понад 8 тисяч, 11 тисяч у нас тільки маємо переселенців. Не всі прописані, не всі зареєстровані. А от місце в дошкільному закладі має право отримати кожен. Так гарантує Конституція.
Ну так, але не кожен може, і знову ж таки, часто в школах ми бачимо вже переповнення класів по 40 дітей і,
бачимо,
і більше, в зв'язку з тим, що треба всім надати можливість цих освітніх послуг. Чи в дитячих навчальних закладах не йдуть таким же шляхом збільшити?
Не можемо. Не можемо, ми там, де є можливість, ми ставимо ліжечка в два поверхи, так, а уже СЕС це дозволено, бо раніше це не дозволялося. Норма тепер вони змінені.
Ну, в радянські часи дозволялося, я пам'ятаю, на другому поверсі.
Ну, знаєте, коли ми говоримо про радянські часи, то в радянські часи не дозволялося в місті Києві проживати без прописки.
Так.
І я не думаю, що ми б зростали в своїх розмірах настільки швидко і мали б таку кількість населення. Тому що ми, коли говоримо про офіційне населення, то останній перепис времен Очаковської війни і покоріння Крима було, 2 мільйони 600, а тепер ми реально розуміємо, що в Києві щонайменше 5 мільйонів мешканців. При тому ми маємо тимчасове населення, яке щоденно приїжджає на роботу, і, звичайно, безперечно хочуть взяти з собою дитину. Наприклад, Печерський район, найменша кількість мешканців дитячого віку, дошкільного або шкільного.
Згідно з реєстрацією.
Так, але от якщо ми візьмемо переповненість садочків, вона є теж однією з високих, і їх не вистачає садочків в Печерському районі. Але маю вам сказати, що батьки дуже часто, просто їдучи на роботу на Печерськ, беруть свою дитину. І за нашим аналізом, на Печерському районі є вільні місця в дошкільних закладах, але це певного віку, наприклад, 4-5 років. Ми на початку з вами говорили, що ми на 5 тисяч дітей, які потребують негайного влаштування, бо мамі треба виходити з допитної відпустки, маємо 3 тисячі вільних місць, ну, близько 3 тисяч по всьому місту Києву. Але я хочу той садочок, який я бачу.
Або біля мене, або біля моєї роботи.
І це нормально.
Звичайно. Так от, ви розказали про ті шляхи вирішення проблеми, що здійснюється, що робиться, що бачиться. От скільки часу ще потрібно буде для того, щоб в Києві, принаймні, ну, щоб ця проблема не стояла так гостро? В принципі, я так розумію, що вона дійсно, можливо, вже не так гостро, як і ще кілька років тому, до запровадження тієї ж електронної черги, але в нас буквально хвилина залишилася. Лишається до кінця ефіру.
Розумієте, це спільна дія, назвемо це так. Для того, щоб навести тут лад, тут дуже багато має бути задіяно різних інституцій. Так, наприклад, інституція проживання, хто має право проживати. Потім ми говорили з вами з директором приватного закладу, відповідальний бізнес, який будує житлові будинки, і він має будувати соціальну інфраструктуру. Департамент освіти і освітяни не будують. Ми забезпечуємо змістом, ми забезпечуємо вихователем, ми забезпечуємо вчителем. поселимо навчальний заклад, але його хтось має побудувати, має бути той хтось. І от там, де є відповідальний бізнес, до речі, цього року нам передали 2 садочки, відповідальний бізнес місту побудували в нових мікрорайонах. Але це, ну, скоріше виключення, ніж правило.
Ну, Київ може включати якісь інші механізми, щоб зацікавити.
Напевно, може. Те, що ми аналізуємо, передаємо в місто далі і працюємо спільно з нашими колегами для відновлення садочків. Це ми робимо. Але іноді приріст населення, можливість людей переїхати до міста Києва, купити собі квартиру, побудувати. Будинки будуються тепер вже не 9-поверхові, а 30-поверхові. Оці всі речі, вони нас затискають в такі ну, обмеження. Хоча не хочу в святкові дні робити комусь, знаєте, вселяти невіру.
15 секунд, так, буде все добре. Так. Дякую вам. І бачимо, що професіонали займаються цією справою, значить буде вирішуватися проблема. З нами у студії була директор Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Київської міждержадміністрації Олена Феданян. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.